BookCheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský.
Dnes nás čeká dlouho očekávaná první kapitola z thrilleru Jedináček, který napsala korejská autorka. Hlášení o požáru v okrsku Ungam bylo přijato 17. června ve 3 hodiny a 37 minut ráno. Ve stejnou dobu, kdy se na displeji informační tabule v pohotovostním středisku ředitelství hasičské záchranné služby se sídlem na Namsamu zobrazila zpráva s obsahem výskyt požáru v okrsku Ungam, bylo stejné oznámení předáno i na hasičskou stanici pro západní metropolitní obvod, policejní stanici se stejnou působností a rovněž na vědomí pracovišti požárních expertíz spadajícímu pod Ústav kriminalistiky policie Korejské republiky. Hlášení přijal požární komisař Lee Sang-guk z ředitelství hasičské záchranné služby, na kterého shodou okolností připadala noční služba. Tou dobou zrovna spal v odpočívárně pro zaměstnance. Když se mu rozbzučil telefon, promnul si ospalé oči a posadil se na lehátku. V noci sepisoval služební hlášení a usnul někdy po jedné, takže spal sotva 2 hodiny. Víčka se mu sama od sebe zavírala, ale když vyšel před budovu, studený vítr ho trochu probral. Na svěžím nočním vzduchu rychle zapomněl na ulepenou zatuhlost lůžka v odpočívárně. Spěchal k parkovišti. Než nasedl do auta, zavolal svému kolegovi, strážmistrovi Yu Tong-sikovi. Ve sluchátku se ozval ospalý hlas, napovídající, že jeho majitel se také sotva probudil.
Jsem z hůru, dávno nespím.
Zdálo se, že ho už stihlo kontaktovat soulské policejní ředitelství. Sang-guk si uměl živě představit, jak jeho kolega právě vypadá. Sedí na posteli a třepe hlavou, aby vyburcoval své vědomí, bezpečně sklouzávající zpět do spánku k plné bdělosti. Se zavřenýma očima natahuje ucho se zvukem, vycházejícím ze sluchátka telefonu a přemáhá ospalost. Strážmistr občas dělával taková dětinská gesta, byť byla s jeho mohutnou postavou těžko slučitelná. Sang-guk se ovládl, aby nevyprskl smíchy, a suše ohlásil, že vyráží na místo.
Rychle se připravte a přijeďte za mnou. Moment!
Vykřikl naléhavě strážmistr těsně předtím, než Sang-guk ukončil hovor. Ano? Sang-guk napjatě čekal, co se dozví.
Kdeže to má být?
Zeptal se znovu Sang-guka. Jméno okrsku už se přece dověděl, buď se v ospalosti nesoustředil, nebo se chtěl ujistit.
Okrsek Ungam. Tentokrát to má být křižovatka před Čungamskou střední školou na ulici u kláštera Pengyong.
Jakmile to strážmistr uslyšel, zhluboka si povzdechl. Pak se na okamžik rozhostilo ticho, jako by nad něčím usilovně přemýšlel. V zápětí se ozvalo tlumené zaúpění a strážmistr cosi polohlasem zaskuhral. Sang-guk tušil, že jeho kolega nejspíš právě vstává z postele a u toho ze sebe chrlí nesrozumitelné nadávky. Sám k tomu neměl daleko.
Jo, taky mě málem trefil šlak.
Fajn.
Obleču se a vyrazím, uvidíme se na místě.
Sang-guk položil telefon a chvatně nastoupil do auta. Sunul klíček do zapalování a když nastartoval, podíval se na hodinky. Bylo krátce po 4:00. Takhle brzy ráno nebývá v ulicích mnoho aut. Když pojede kolem Sungyemunu a přes Muakče, dorazí na místo nejpozději za 20 minut. Sang-guk pospíchal cestou k výjezdu z parkoviště a přitom se pokoušel v duchu spočítat, pokolikáté už v Ungamu vypukl požár. Od jara ve stejné oblasti vyšetřovali už 5 případů žhářství. V poslední době stačilo, aby někdo v Ungamu škrtl zápalkou a hned všichni vyskočili a postavili se do pozoru. K prvnímu případu došlo poblíž staveniště obytného bloku Hill State, nedaleko městské nemocnice Ungchong v 7. okrsku Ungam. V místě, nacházejícím se na úpatí kopce Pengyon, kde probíhala výstavba velkokapacitního sídliště, se kolem stavební parcely vršilo množství navezeného materiálu a do areálu neustále proudily další kamiony.
Požár vznikl na prázdném prostranství u vjezdu do staveniště, ústícího z ulice Pengyonca, a naštěstí se obešel bez zranění. Plameny sice zachvátily dřevotřískové desky, připravené k použití na stavbě, ale vzniklá škoda se nevyšplhala vysoko, protože dělníci, kteří skladovací plochu hlídali, na situaci pohotově upozornili a díky včasnému zásahu se oheň podařilo brzy uhasit. Hasiči na místě nezhledali žádné podezřelé okolnosti, a tak byla celá věc uzavřena jako neúmyslně založený požár, nejspíš z odhozeného cigaretového nedopalku. Jenomže ve světle opakujících se požárů v okrsku Ungam byl i tento první případ, považovaný původně za obyčejnou nehodu z nedbalosti, znovu přehodnocený. Objevila se hypotéza, že do areálu, který se večer uzavírá branou a kde se tudíž v nočních hodinách pohybuje minimum lidí, musel někdo vniknout a požár úmyslně založit. Požárem s nejzávažnějšími následky byl zatím třetí zaznamenaný případ. Právě tehdy do vyšetřování vstoupili i Sanguk, požární komisař z ředitelství hasičské záchranné služby, a strážmistr Yu Tong-sik, kriminalista z pracoviště požárních expertíz Soulského policejního ředitelství. Požár, který vzplál poblíž Ungamského kostela za základní školou naproti ulici Pengyonca, se vlivem silného severozápadního větru rozšířil do přilehlé obytné oblasti, kde zachvátil 3 vícegenerační domy. V souvislosti s tím došlo ke ztrátám na životech, jelikož 3 členové jedné rodiny ve spánku uhořeli. Přestože se požár rozhořel ve 3 hodiny v noci, v obytné oblasti se podařilo najít svědka. Vracel se v noci z dlouhého přesčasu do svého nedalekého domu a vypověděl, že po cestě si blízko místa požáru všiml podezřelé osoby. Jen co dotyčná osoba zmizela směrem k hlavní silnici, plameny vyšlehly mezi domy. Svědek však bohužel nedokázal podezřelou osobu popsat, jelikož byla tma. Sanguk se strážmistrem převrátili ohořelé trosky v okolí vzniku požáru na ruby, aby určili ohnisko a příčinu, ale potíž tkvěla v tom, že se zjištěné skutečnosti nezhodovaly se svědeckou výpovědí. Obyvatelé z přilehlé oblasti tvrdili, že by se měla hledat souvislost opakujících se žhářských útoků s dlouhodobými spory mezi starousedlíky a developerem, který v místě plánoval přestavbu. Když už měl Sanguk Muakče za zády a vyjel z křižovatky Hongdže do ulice Moréne, zazvonil mu telefon.
Kde jste? Ozval se hlasem strážmistr.
To už jste na místě?
Nejsem, jsem na cestě.
Myslel jsem, že se tam rovnou uvidíme.
Není to náhodou už 6. případ?
No jo, je to tak.
Chvíli oba mlčeli, Sanguk si říkal, že by měl zavěsit, ale přece jen se ještě strážmistr zeptal.
Chtěl jste mi něco?
Já jen... Zdal se mi ošklivej sen.
Sen?
Strážmistr, kterého bez tak o neklidný spánek připravila pohotovost spojená s požárem, zřejmě úmyslně založeným, se nejspíš cítil velmi znepokojený. Sanguka strážmistrova slabá chvilka zaskočila. Nikdy předtím ho takového nezažil. Vyšetřování série žhářských útoků na něj zřejmě těžce doléhalo. Sanguka strážmistr sice vedli vyšetřování společně, jejich role se však podstatně lišily.
Sanguk dokumentoval uspořádání místa, zajišťoval případné stopy a sbíral svědectví přihlížejících a poškozených, na jejich základě mohl objasnit ohnisko a příčinu požáru. Naproti tomu strážmistr rozborem závěru učiněných vyšetřovatelem hasičů v první fázi vyšetřování prověřoval, zda nedošlo k úmyslnému založení či jinému trestnému činu. Až teprve on se musel pustit do skutečného pátrání, najít stopy vedoucí k pachateli a případ vyšetřit.
Jestliže místem požáru to pro Sanguka, pracujícího u hasičské záchranné služby, všechno končilo, pro strážmistra, příslušejícího k Soulskému policejnímu ředitelství, všechno začínalo. Pokud existovalo podezření na zločinný záměr, strážmistr nemohl polevit, dokud zločince nedopadl a kauzu neuzavřel.
Na místo požáru sice vyráželi společně a navzájem si sdělovali poznatky, ale míra strážmistrova stresu byla nutně větší. Série žhářských útoků navíc pokračovala už několikátým měsícem. Ke stresu se tudíž přidávala nervozita a tlak na to, aby byl případ co nejrychleji vyřešený. Za normálních okolností strážmistr většinou nevyjížděl zároveň s hlášením o požáru. Ale kvůli rozšiřující se řadě alarmujících ohní v okrsku Ungam se nyní s každým dalším požárním poplachem okamžitě odesílala pohotovostní zpráva jemu i Sangukovi. Sanguka nenapadlo, co by měl strážmistrovi odpovědět. Přál si jenom, aby z dnešní nocí byl těm požárům konec, aby chytili pachatele a k novým případům už nedocházelo. Copak vy nevěříte na sny?
Ale věřím, když mě moje máma čekala, měla prý náramný věštecký sen. Víte, že právě díky tomu snu se ze mě stal hasič? Neříkal jsem vám to snad?
Sanguk se řečmi o věšteckém snu pokoušel navodit o něco uvolněnější atmosféru, aby strážmistra rozptýlil. Ale strážmistr, který už stejnou historku slyšel od Sanguka přinejmenším 10krát, ho ani nevyslechl do konce a rovnou zavěsil. Sanguk si pobaveně odfrkl. Odložil telefon a šlápl na plyn.
Už několik metrů před křižovatkou u Čungamské střední školy doprava výrazně zhoustla, což svědčilo o zvýšeném provozu spojeném s poplachem. Navzdory brzké ranní době nebylo jednoduché prodrat se mezi zpomalujícími auty a zhlukujícími se skupinami přihlížejících. Sanguk si na střechu připevnil světelný maják, ale i pak musel několikrát spustit sirénu, aby konečně dokličkoval k ulici vedoucí ke klášteru Pengyong. Projel davem přihlížejících, srocených u místa požáru a zastavil. Jakmile vystoupil, naskytl se mu pohled na charakteristický zhon, jaký vždy provázel požární zásah. Od silnice přijížděly hasičské vozy, ze kterých vybíhali požárníci. Opodál parkovala velkokapacitní sanitka, připravená naložit zraněné, mezitím se rojili policisté, kteří místo kontrolovali. Do toho se pletli vyděšení obyvatelé okolních domů, které požární poplach vyhnal uprostřed noci z postelí, a všichni dohromady pobíhali sem a tam v jednom zmateném zhonu. Na první pohled se rozsah požáru zdál být poměrně značný. Sanguk se zadíval k místu, kde šlehaly plameny. Naštěstí už byl oheň celkem pod kontrolou a do prostoru požáru se právě chystala vejít jednotka záchranářů. Sanguk se pozdravil s příslušníky místní hasičské stanice, které už od vidění znal z předchozích zásahů, a pak se rozhlédl kolem. Ačkoliv mu zorným polem procházely desítky neznámých lidí, strážmistra nemohl přehlédnout. Urostlou postavu s krátkým sportovním sestřihem rozpoznal i na velkou vzdálenost. Strážmistr pozoroval průběh hašení spoza policejního vozu. Zatřepal hlavou, aby potlačil nutkání zívnout. Sanguk k němu došel rychlým krokem.
Koukám, že jste se ještě pořádně neprobral.
Strážmistr na Sangukova slova nereagoval a zamračeně zíral do proudů vody, stříkajících z požárních hadic. Na vině jeho rostoucí únavy nebyl jen mizerný spánek, ale i nekonečný proces vyřizování a pochůzek spojených s opakovanými žhářskými útoky.
Kvůli jednomu magorovi se tady můžem zbláznit.
Moje řeč.
Strážmistr si zmučeně přejel dlaní po obličeji. Chvilku sledoval okolí a když objevil uniformovaného policistu, který ohledával místo požáru, popošel k němu. Policista mu vyložil podrobnosti o svědcích a dosavadním průběhu vyšetřování. Strážmistr Yu a Sanguk se scháněli po oznamovateli požáru, načež policista prstem ukázal k nedalekému kiosku s nepřetržitým provozem. Před kioskem hlasitě diskutovalo několik lidí. Protože už venku postávali zřejmě dost dlouho a požár byl téměř uhašený, začali se pomalu rozcházet domů. Uvnitř kiosku ale nikdo nebyl. Strážmistr dokráčel před výlohu a když prohlásil, že hledá oznamovatele požáru, s nervózním výrazem ve tváři se k němu otočil mladík v proužkované košili. Právě on měl jako brigádník kiosek na starosti, ale místo hlídání obchodu se vybavoval venku s lidmi, co sledovali požární zásah.
Já jsem to nahlásil. Jsem požární komisař. Povězte mi, kdy a jak jste si požáru všiml.
Pohledy okolo stojících se upřely na mladíka, ten se poškrábal na hlavě, zadíval se na strážmistra a pak řekl:
mohlo to být kolem 3:30. V krámě nikdo nebyl a v sedě jsem začal usínat, tak jsem si říkal, že se půjdu na chvíli provětrat na čerstvý vzduch. A najednou jsem si všiml, že nad tím barákem tamhle v uličce stoupá černý dým. Přemýšlel jsem, co se asi tak může dít, a najednou vidím, jak z kouře šlehají plameny. Chvíli jsem nevěřícně zíral, jenže oheň se začal zvětšovat. Vyděsilo mě to, tak jsem to nahlásil.
Strážmistr se zadíval k uličce, kam brigádník ukazoval, a na okamžik se zamyslel. Nevíte, kam vede ta ulička? Není náhodou slepá?
Když jste to nahlašoval, nevšiml jste si tady v okolí nějaké podezřelé osoby? Nevyběhl náhodou někdo z té uličky, odkud jste viděl stoupat dým? Nebo ještě předtím, než požár vypukl, nepohyboval se tady někdo cizí? Nevím. Jak jsem vám řekl, šel jsem ven, protože jsem chtěl spát, a pak už jsem se soustředil jenom na to, abych to co nejdřív nahlásil.
Strážmistr podal brigádníkovi vizitku a požádal ho, aby mu okamžitě zavolal, kdyby ho ještě něco napadlo, pak vykročil k uličce. Uličkou se táhla změť požárních hadic, ze kterých místy vytékala voda, takže téměř nebylo kam šlápnout. Strážmistr se proplétal mezi povalujícími se hadicemi, až se přiblížil k hořícímu domu. Mezi oblaky černého dýmu, které se dosud uličkou valily, uviděl záchranáře, jak v náručí vynáší sotva 10letou holčičku. Než si to stihl sám uvědomit, holčička celé zaujala jeho pozornost. Něčím ho znepokojovala tak, že od ní nemohl odtrhnout oči. Otočil se a místo dál do nitra uličky vykročil zpět za vzdalujícím se záchranářem s holčičkou v náručí. Záchranář vysadil holčičku do sanitky a znovu zmizel v uličce. Zdravotnice v sanitce přehodila přes holčičku přikrývku a zeptala se, jestli jí něco nebolí, ale ona jen mlčky zírala do uličky, odkud jí právě přinesli. Rukama k sobě tiskla ohromného plyšového medvěda a zdála se až nepřiměřeně klidná na to, že právě unikla z hořícího domu. Ale strážmistr, který pozorně zkoumal dívčin obličej, brzy poznal, že její strnulost způsobil prožitý šok. V netečném obličeji se občas pohnuly jen velké zorničky, které pátravě tikaly po okolí a prozrazovaly strach. Jinak se zdála být v pořádku. Děvče ještě chvíli upřeně zíralo k uličce, odkud se nepřestával valit černý kouř. A pak, když se trochu zpamatovalo, se skočilo ze dveří sanitky a začalo se rozhlížet po okolí. Pochodovalo v kruhu kolem jednoho místa, jako by přemítalo, jestli se má vrátit uličkou domů, anebo dál čekat tam, kde bylo, a přitom hledalo někoho, s kým by se mohlo dát do řeči. Strážmistrovi se sevřelo srdce. Tragické osudy postižených ho na požárech trápily nejvíc, jako kdyby do nich během spánku udeřil blesk z čistého nebe. V jedinou chvíli přišli o domov, někdy dokonce i o rodinu. Část lidí, kteří takovou pohromu prožili, byla postižena po utrpěném šoku neurotickými stavy a nespavostí. Vzpomínky na požár je ještě dlouho pronásledovaly a budili ze spánku. Zatímco sledoval děvčátko, jak bloudí mezi spěchajícími lidmi a hledá svou rodinu, vztek na neznámého žháře v něm znovu vzkypěl. Jakmile se dítě začalo vzdalovat od sanitky, rychle mu zastoupil cestu. Kam pak jdeš? Tady jsi v bezpečí. Za chvilku tě vezmou do nemocnice. Dívka upřela na strážmistra nevinné oči. Z velkých, průzračných zornic čišela obezřetnost vůči neznámému člověku. Strážmistr by udělal cokoliv, jen aby alespoň trochu zmírnil její strach. Neboj se. Až strejdové požárníci oheň uhasí, máma s tátou si pro tebe určitě přijdou. Holčička zamrkala očima a pak něco zamumlala, jako by si konečně vzpomněla. Nejprve jen pohybovala rty a neslyšně co si drmolila. Až po chvíli se s odhodláním zadívala na strážmistra a promluvila.
Táta.
Co je s ním?
Chci k tátovi.
Strážmistr pohledem přeskočil k sanitce. Zadní dveře byly do kořán, ale uvnitř neviděl žádného zraněného. Mohli ho také z domu vynést dřív a odvést do nemocnice jinou sanitkou.
ale pokud ne, může být stále ještě uvězněný v hořící budově. Nechtěl na tuhle možnost myslet. Strážmistr váhal s odpovědí a rozlížel se po někom, kdo by mu mohl pomoct. Holčička se s prosebným výrazem ve tváři chytla strážmistrovi paže a zatřásla jí. Strážmistr otočil dívence hlavu a když se setkal s jejím pohledem, hrudníkem mu projela ostrá bolest. Jako by si holčička náhle uvědomila vážnost situace, v očích se jí začaly sbírat třpitící se krůpěje slz. V takové situaci je třeba jakýmkoliv způsobem co nejrychleji najít rodinu dítěte a nabídnout dítěti nějakou známou jistotu. Čím déle bude pobývat odděleně od rodiny, tím víc se bude zvětšovat nejistota a strach, které je můžou docela ovládnout. Strážmistr s drakem zkoumal okolí a všiml si Sanguka. Sanguk právě mluvil s požárníky, kteří dokončili hlášení a odklízeli použité vybavení. Ptal se jich na podrobnosti a průběh zásahu. Znalost směru hašení a postupu, který požárníci zvolili, lze vzít v úvahu při místním průzkumu a vyhnout se tak některým chybám. Strážmistr vyčkával, až Sanguk dokončí svou práci a přitom nespouštěl dívku z očí. Jen co se Sanguk s hasiči rozloučil, přistoupil ke strážmistrovi. Tak se pomalu přesunem dovnitř? Hašení bylo dokončené a můžou zahájit první fázi místního průzkumu. Jakmile to však Sanguk dořekl, jeho pohled se ze strážmistra svezl na děvče po kolegově boku. Pak se znovu podíval na strážmistra, ve tváři se mu zračilo množství otazníků. Strážmistr bradou ukázal směrem k uličce. Sangukovi konečně došlo, že holčička bude nejspíš zachráněná z hořícího domu. Okamžitě se k ní sklonil, pohladil jí po hlavě a pronesl: Vylekalo tě to moc? Nebolí tě něco? Kde máš maminku?
Je mrtvá.
Slzy, které děvče dosud tak svěřepě zadržovalo, se mu začaly kutálet po tvářích. Sanguka odpověď zaskočila a zůstala beze slova zírat na strážmistra. Maminka je pořád ještě v domě? Děvče prudce zavrtělo hlavou a sevřelo rty, aby dalo najevo, že dál už se o tom bavit nechce. Po zmínce o mámě se okamžitě uzavřela do sebe a plyšového medvěda si přitiskla silněji k tělu. Odvrátila zrak od Sanguka a zabořila tvář do medvědovy měkké hlavy. Strážmistr, který se na to nevydržel dívat, cykl šeptem na Sanguka. Tátu asi zachránili. Říkala, že chce za tátou. Tak ji naložíme do sanitky, ne? Pojedou do západní městské nemocnice, mám to prověřit? Táta je ale v soulské nemocnici. Holčička se ještě před chvílí zdála v řeči velmi opatrná, ale teď jim najednou skočila do hovoru.
Soulská nemocnice?
Strážmistr se na děvče pozorně zadíval a pak zvedl oči zpět k Sangukovi. Tady je nějaká soulská nemocnice? Co já vím, ten název slyším prvně. Zraněné z požáru v západním metropolitním obvodě rozváželi do spádových nemocnic, ale mezi nimi žádná soulská nemocnice nefigurovala. Oba muži se bezradně odmlčili. Holčička si dlaní rázně otřela slzy z tváří a pohotově z kapsy vylovila vizitku, kterou podala Sangukovi.
To je číslo mýho táty. Zavolejte mu.
Sanguk vzal nabízenou vizitku do ruky, chvíli nechápavě zíral na holčičku a pak se podíval na strážmistra. Co je, tak tam rychle zavolejte, ne? Sanguk se zpamatoval a vyťukal číslo na svém telefonu. Haló? Mluvím s panem Jun Chesongem? Hlas, který se ozýval ze sluchátka, zjevně patřil někomu, kdo byl právě vyrušen ze spánku. O požáru neměl nejspíš ani tušení. Nečekaný telefonát v tak prskou ranní hodinu ho pochopitelně příliš netěšil. Volaný se příkrým tónem zeptal, proč mu Sanguk volá. Hledá vás vaše dcera. Jsme v Ungamu. Vypukl tu požár. Ano, ano, je to tak. Vedle rezidence Chong Song v ulici Talmadge. Jistě. Nemějte obavy. Dcera je v pořádku, ano. Ano, nashledanou. Dívčina otce zpráva o požáru vyděsila. A jakmile se poněkolikáté ujistil o správnosti adresy, kterou evidentně dobře znal, oznámil Sangukovi, že hned přijede a zavěsil. Holčička se zprudka pověsila Sangukovi na kalhoty, až málem upustil telefon z ruky. Sanguk se polekaně sklonil a zadíval se na ní.
Upírala k němu oči lesknoucí se nedočkavostí a napětím.
Co říkal táta? Přijde?
Ano, ano, za chvíli sem dorazí. Ve tváři se jí objevil úlevný výraz. Strach a nejistota se beze stopy vytratili. Sanguk se rozhlédl a zjistil, že sanitka mezi tím odjela. Strážmistr svěřil dívku policejní hlídce a spolu se Sangukem vykročili do uličky směrem k místu požáru. Záchranáři z místa odešli a několik zbývajících hasičů právě proráželo ohořelé dveře, aby se dostalo do budovy. Strážmistr a Sanguk začali obhlídku spáleniště. Samostatně stojící rodinný dům a vedlejší rezidenci v ohybu slepé ulice požár zřejmě silně poškodil. Strážmistr nejprve zamířil k rodinnému domu. Když prošel hlavní branou, ocitl se v zahradě s několika okrasnými stromy, za kterými stála jednopatrová budova. Zahradu zanechalo hašení v příšerném stavu. Černá voda, která se vyvalila ze zničeného domu, se zachytávala v četných kalužích. Sanguk a strážmistr světlem baterky pozorně ohledávali do černa začouzenou zeď domu. Dům, ze kterého zbyly jen ohořelé trosky, měl všechna okna roztříštěná a stěny pokryté vrstvou smolně černých sazí. Rovněž v přilehlé patrové rezidenci žárem popraskala okna i prosklená lodžie a na místo skel zbyly jen prázdné otvory, kterými prosvítal zčernalý interiér. Ze spotřebičů nábytků a dalšího inventáře pokroucených ohněm odkapávaly stružky černé vody, svědčící o nedávném zásahu silným proudem vody z požární hadice. Bylo těžké uvěřit, že v tak ohavném prostoru ještě včera žili lidé. Náruč rudých plamenů proměnila domov v peklo. Kouřové stopy sazí na stěnách vypadaly, jako by se do nich uhašený oheň otiskl. Strážmistr se Sangukem kličkovali mezi loužemi plnými vody a zkoumali saze na zdech domu i rezidence. Vypadá to, že se oheň rozšířil z domu na rezidenci, že? Pronesl Sanguk a strážmistr kývnutím přesvědčil. Strážmistr obešel dům, aby se podíval, jak vypadá přechod mezi pozemky domu a rezidence. Mezi rodinným domem a rezidencí stála dělící zeď, přičemž mezi ní a stěnou domu se tísnilo množství nahromaděného materiálu, ze kterého požár nechal jen seškvařené ohárky. Z haldy důkladně prolité vodou tu a tam ještě stoupal dým jako důkaz zarputilosti právě proběhlého požáru. Sanguk na ohořelé trosky přiložil ruku a prstem se pokusil rozetřít saze na povrchu. Špičkou boty rozhrnul změť ohárků na zemi. Nasál vzduch do chřípí a zkoumal jejich pach. Zdá se mi to jako dřevo s nějakým chemickým materiálem. Mohl tu být i polystyren. Nejspíš stavební odpad. Dveřní křídla nebo podobné stavební prvky, nemyslíte? Jo, vypadá to tak. Dalo se předpokládat, že kdyby prostor za domem zůstal prázdný, oheň by se na sousední rezidenci nerozšířil. Dřevotřískové desky, polystyrén a podobný zbytkový stavební materiál, který někdo mezi dům a obvodní zeď odložil, posloužil požáru jako naváděcí koridor. Strážmistr a Sanguk se vrátili na zahradu před dům. Někdo z hasičů, kteří právě prohledávali vnitřek, křikem ohlásil nález mrtvého těla. Další vyběhl ven do uličky, aby přinesl nosítka. Strážmistr bezděčně svraštil čelo. U nočních požárů, které vypukají v době, kdy většina lidí spí, je riziko ztrát na životech nutně vyšší. V domě mohlo hořet, aniž by si toho někdo ze spících všiml. Za takových okolností v rodině snadno dojde k úmrtí. Zatímco se strážmistrovi hlavou honilo tisíce možných scénářů, vstoupil v závěsu za jedním z hasičů do domu. Plíce mu naplnil štiplavý zápach kouře. Nasadil si přes ústa roušku a vkročil do ložnice. Hasič, který měl ložnici na starosti, pokynul strážmistrovi na pozdrav. Ten místo toho, aby pozdrav opětoval, upřel zrak k mrtvým v pokoji. Mrtvá těla byla dvě. Ležela vedle sebe v posteli, jako kdyby tam ti dva zemřeli ve spánku. Stálo se, že do černa ohořelé trupy patří manželům.
Strážmistr tvrdošíjně potlačoval nevolnost, která se v něm zmáhala, a dlaní si přitlačil roušku k ústům. Při pohledu na mrtvoli uprostřed pokoje ale instinktivně pocítil jakýsi nesoulad. Co si těžko vysvětlitelného, dráždilo jeho mozkové buňky a nedalo se jen tak zaplašit. Znovu se přiblížil k mrtvým tělům a strhl z nich zhruba z poloviny ohořelou přikrývku. Části těl, které ještě před okamžikem přikrývka zahalovala, zůstaly neporušené, jako by je oheň ušetřil. Strážmistra to překvapilo, ale snažil se nedělat žádné ukvapené závěry. Sanguk nakoukl do ložnice, ale při pohledu na mrtvoli zase rychle vycouval. Přestože vykonával práci požárního komisaře už mnoho let, snažil se pohledu na mrtvoli pokud možno vyhýbat. Strážmistr požádal dozorujícího hasiče, aby ložnici nechali v původním stavu, a pak vyrazil ven z domu. Sanguk, který přešlapoval na zahradě před vchodem, se za ním rozběhl.
Kam tak najednou?
Pro foťák, do auta.
Můžete si vzít můj?
To ne, potřebuju svůj, musím si to nafotit na vlastní.
Sanguk si všiml nebývalé tvrdosti ve strážmistrově hlase a poslušně zmlkl. To, že chce strážmistr použít vlastní služební vybavení, znamenalo jediné. Nešlo o prostý požár, ale o případ, do kterého byl zapletený nějaký zločin. Proto strážmistr potřeboval místo činu důkladně zdokumentovat. V tom se ze Sangukovy kapsy ozvalo zvonění telefonu. Očima přilétl neznámé číslo a když hovor přijal, zjistil, že mu volá otec dívenky, se kterým před chvílí mluvil. Říkal, že už je skoro na místě a chtěl vědět, kde se dívka nachází.
U vjezdu do uličky uvidíte policejní auto, tam ji najdete. Přijel táta té holčičky,
oznámil Sanguk strážmistrovi, když hovor skončil, a hned se chystal k odchodu. Strážmistr ho zastavil.
Co se děje?
S otcem to vyřídím já. Vy tady zůstanete a budete hlídat.
Z obavy, že by mezi tím někdo mohl poškodit stopy, nechal strážmistr Sanguka na místě a sám se uličkou vydal k policejnímu autu na přístupové cestě. Hlavní ulice, která byla ještě přednedávnem plná zhonu, se mezi tím vyledněla. Sanitka odjela, z hasičských vozů zůstalo jen nezbytné minimum. Množství přihlížejících lidí se také výrazně stvrklo. Oheň byl uhašen a protože se ještě nerozednilo, zvědavci se vrátili domů trochu se dospat po probdělé noci anebo se šli rovnou nachystat do práce. Strážmistr vzal ze svého auta foťák a vydal se k policejnímu autu. Žádnou policejní uniformu však nikde poblíž neviděl. Chvíli se bez úspěchu rozhlížel a pak nakoukl okénkem do vozu. Na zadním sedadle ležela holčička a spala. Když zjistila, že je táta na cestě, spadlo z ní nejspíš všechno napětí, způsobené šokem z požáru. I teď rukama objímala plyšového medvěda a pevně ho k sobě tiskla. Chvíle mi ze spánku zakašlala a bolesti u toho nakrčila obličej. Možná to byl důsledek toho, že se během požáru nadýchala kouře. Ale jakmile se ujistila, že má v náručí medvěda a rukou ho pohladila, zase se jí ve tváři rozhostil klid a dál tvrdě spala. Strážmistr se navzdory všem starostem nemohl při pohledu na spící dítě ubránit soucitným myšlenkám. Kolik bezesných nocí jí ještě vzpomínky na dnešní požár přinesou?
Jejda, usnula?
Naříkala, že jí bolí v krku, tak jsem šel koupit mléko. Strážmistr se ohlédl. Uniformovaný policista za ním držel v ruce mléko a pytlík sladkostí. Asi mu malého děvčete bylo taky líto.
Přišla o rodinu?
Policista zjevně nabyl dojmu, že dívka při požáru ztratila oba rodiče.
Ne, její otec by měl být na cestě.
Tak to je dobrá zpráva.
Strážmistr ještě chvíli děvče upřeně pozoroval a pak pohledem prolétl okolí, zda neuvidí někoho, kdo by vypadal jako její táta. V tu chvíli u krajnice prudce zabrzdilo auto a z něj se vyřítil muž. Chvatně se rozběhl k uličce, ale jen co si všiml hasičského vozu a požárníků odklízejících pozůstatky ohně, znepokojeně se zarazil. Když nahlédl do uličky, jeho výraz stuhl úlekem.
Pane Jun Česongu?
Muž otočil hlavu a očima hledal toho, kdo na něj zavolal jménem. Uviděl strážmistra a přispěchal k němu. Brada se mu klepala strachem a rozrušením. V jeho třesoucím se hlase byl znát silný neklid.
Kde je moje dítě?
Buďte bez obav. Spí tady v autě, není zraněná.
Muž se navzdory strážmistrovým slovům zbrkle rozběhl k autu, aby se přesvědčil, zda je dívka skutečně v pořádku. Teprve když viděl, že opravdu spí uvnitř, s úlevou si vydechl. Pak se obrátil s otázkou na strážmistra. A co tchán z tchýní? Stalo se jim něco, kde jsou? Pokud vím, tak zraněné rozvezli do okolních nemocnic. Strážmistr chtěl dodat, že to nemocnice prověří, ale místo toho jen stiskl rty. Přepadlo ho neblahé tušení. Můžete prosím, kde stojí dům vašich příbuzných? Na konci téhle slepé ulice. Ten rodinný domek před rezidencí Chongsong? Ano. Proč je to důležité? Strážmistrovi před očima vyvstal obraz tvou mrtvol pod přikrývkou. Museli to být prarodiče oné holčičky. Muž ze strážmistrova výrazu pochopil, k čemu asi došlo. Nevěřícně otevřel ústa do kořán a chvíli jen bezhlasně mžikal očima. Oba přišli o život. Strážmistr uhnul pohledem a mlčky přikývl. Z těla muže, ještě před chvílí napjatého jako struna, rázem vyprchala energie. Takže jejich těla, kam jste je uložili? Totiž strážmistr hledal slova, nechtěl říct něco ukvapeného, čeho by později mohl litovat. Teprve, až proběhne důkladné ohledání místa a pitva obětí, bude možné s jistotou učinit nějaký závěr. Je zbytečné konfrontovat člověka už bez tak dost zlomeného ztrátou v rodině se skutečností, že příčinou úmrtí možná nebyl požár, ale vražda. Strážmistr usoudil, že bude dost času na vysvětlování, až přejde prvotní šok. Odvezte dceru domů, brzy se vám ozveme. To děvče musí být po dnešku velmi vyčerpané. Muž obrátil pozornost zpět k dítěti, otočil se k policejnímu autu a pokýval hlavou. Vaše manželka v tom domě náhodou nebyla? Prosím? Muž se na strážmistra zaskočeně podíval. Děvče před chvíli říkalo, že maminka je mrtvá. Dům se zatím nepodařilo důkladně prohledat. Mohla se tam ukrývat další mrtvola. Kde pak manželka? Manželka zemřela před rokem. Aha, promiňte, něco jsem si špatně vyložil. Na strážmistrovu omluvu muž jen mávil rukou, jakože se nic neděje. Pak přistoupil k policejnímu autu. Strážmistr se díval, jak muž otvírá zadní dveře vozu a bere spící dívku do náruče. Krátce na to vykročil zpět do slepé uličky. V ruce si pohrával s foťákem a v hlavě mu vířil zběsilý prout myšlenek. Jestli je to vražda, budu se muset na celou věc podívat úplně novýma očima. Mezitím se začalo rozednívat a ulice se pozvolna rozjasňovala ranním světlem.
Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihydobrovský.cz.